Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kauniista kesästä olemme saaneet iloita. Psalmit ovat hyvää luettavaa kesällä, sanoi pastori Sulo Halminen, kun hän neuvoi vuosia sitten kirjallisuustyöhön lähteviä kirjallisuuskursseilla. Psalmit ovat kuin lyhyitä rukouksia, sydämen vuodatusta. Ja muistelin sitä kesän aikaa ja niitä muutamia kesiä, jolloin siellä kodista kotiin minäkin Maaningalla kuljin ja oli hyvin kauniita järvimaisemia siellä ympärillä. Ja melkein joka oven takana oli rukous ja huokaus. Ja haluan tänään puhua psalmeista. Ja nämä psalmit, joita koskettelen, ovat vähemmän tunnettuja. Ja sain tähän kimmokkeen eräästä artikkelista. Sen artikkelin kirjoitti professori Ray McAllister, sokea adventisti, joka tuskaili elämässään opintojen ja toivottomalta näyttävän tulevaisuuden suhteen, työtilaisuuksien suhteen, ja sai apua näistä psalmeista. Hän lähestyy näitä kysellen, miten koeteltu voisi löytää apua. Ja psalmista tuskassaan näyttää kyselevän Jumalan ja hänen hyvyytensä perään. Onko Jumala todella sama? Ja voimme malliksi katsoa, tässä on psalmi 13, tällainen lyhyt psalmi, jossa on oikeastaan kolme osasta, kolme pientä osaa. Jakeet 2 ja 3, tällainen sydämen vuodatus. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Daavid, vaikka olikin Jumalan mies, hän oli Jumalan valitsema kuningas, kansan johtaja ja hengellinen vaikuttaja. Kaikuuko tämä liikaa muuten? Onko se sopiva? Tarkoitus oli, että se kuuluisi kyllä. No niin. Daavidkin kaikissa niissä voimakkaissa hengellisissä kokemuksissa, niiden lomassa, koki ajoittain toivottomuuden hetkiä. Olihan hän vainottu mies. Hän ilmaisee tunteensa suoraan ja avoimesti. Me voisimme ajatella, että urhoollista olisi, jos ihminen voisi kaiken hyväksyä tyynesti. Ja sitä varmaan Jumala meille opettaa. No niin, tässä on tämä ensimmäinen osa tässä psalmissa. Tällainen sydämen vuodatus, aivan niin kuin sydämen pohjasta asti lasketaan ne asiat Jumalan käsiin. Ja mitä tällainen opettaa siis rukouksesta? Tuskainenkin voi ja hänen kannattaa rukoilla. Daavid valitti, että Jumala oli unohtanut hänet, mikä oli väärin. Mutta kuitenkin hän teki näin, koska hän tunsi noin tuona hetkenä. Kenties mekin kipuilemme erilaisten asioiden kanssa. Mutta kun aidosti ilmaisemme asiamme, jopa toivottomuuden ja masennuksen, Se vie meitä syvemmälle sinne sydämen pohjaan ja sitä kautta alttiiksi Jumalan lohdutukselle ja läsnäololle. Ja tuosta masennuksesta, miten hyvä se olisi, jos me ihmiset jollakin tavalla kärsivän ihmisen tilanteen tiedostaisimme. Usein kuka tahansa meistä missä tahansa tilanteessa kokee, että toiset eivät ymmärrä, eivätkä tiedä. Ja varsinkin näissä hetkissä, jos joku vähän vaistoaisi ja voisi auttaa, se olisi suurta. Miten me menettelemme, kun joku ilmaisee syvää elämisen vaikeutta? Sanokaamme, että joku rukouspiirissä sanoo, että Jumala on unohtanut minut. Meillä saattaisi olla taipumus antaa pikavastaus ja sanoa, älä höpsi, ei Jumala ole sinua unohtanut. Tämä henkilö kenties tarvitsee tulla kuulluksi pikemminkin kuin patenttivastauksia. Kenties meidän tulisi olla myötä eläviä siellä piirissä ja kenties sitten piirin jälkeen pitää rukous hänen kanssaan. Ei kai sitä ainakaan kinaamaan kannata ryhtyä, onko Jumala hänet unohtanut vai ei. Usein hengellisen orpouden ja yksin jäämisen tunteet vievät aikaa parantua. Minunkin elämässäni on ollut hyvin kipeitä vaiheita, siirtyminen sieltä Lapin lähetyksestä muuanne, muistan kuinka koin tuskaa ja hämmennystä siinä tilanteessa, kun en oikein tiennyt mitä vastata, kun kysyttiin, että oletko tänne ja tänne valmis, vai oletko, vielä ei kysytty sitä, oletko valmis jatkamaan siinä. Jälkeenpäin, kun ne tapahtumat vyöryivät, miten ne vyöryivät, tunsin, että mä olin aivan niin kuin omista joukoista harhaantunut, tai tunsin syvää syyllisyyttä, että olin pettänyt omat joukkoni, kun olin ollut niin kovasti niin sanottu Lapin lähetyksen mies 7 vuoden ajan. No niin, mutta aika parantaa haavoja ja Jumala auttaa. Tuossa artikkelissa kirjoittaja nostaa esille esimerkiksi tällaisen tapauksen, että henkilö potee syöpää ja hän huokailee, kuinka kaukaiselta Jumala tuntuukaan. No, elämä jatkuu, mutta hänellä on vaikeuksia elättää perhettään. Ja hän sanoo, en ymmärrä, miksi Jumala saattoi sallia hänelle ja hänen perheelleen tällaiset vaikeudet. Tulee mieleeni myöskin eräs henkilö Pohjanmaalla, joka 6 avioliittovuoden jälkeen nuorena menetti miehensä. Mies jäi kaupungin keskustan tuntumassa auton alle, kun rattijuoppo ajoi siinä hänen ylitsensä ja sisar jäi yksin kyselemään, miksi näin. Hänellä oli 2 pientä tytärtä. Tuo artikkelin kirjoittaja neuvoi, että kärsivä kertoo nuo, sanokaamme kurjatkin ja vaikeat tunteensa avoimesti Jumalalle. Ja vaikka ei heti parannukaan kaikista koettelemuksista, ihminen usein viedessään asioita Jumalalle alkaa löytää uutta voimaa ja rohkeutta. Ja alkaa tuntua siltä, että Herra on sittenkin hänen kanssaan. No niin, tässä tästä sydämen vuodatuksesta. Sitten tässä psalmissa, niin kuin muissakin psalmissa, on monia nasevia pyyntöjä, rukouksia. Ja toinen osa tässä psalmissa on, katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra Jumalani, sytytä silmiini valo. Jae 4. Meidän ei tule jäädä syyttämään Jumalaa ja valittamaan, kun tulee vaikeuksia. Kuten Daavid siirtyi sydämen vuodatuksesta anomaan, meidänkin täytyy siirtyä. Ja tässä on tämä hänen anomuksensa, hyvin yksinkertainen ja lyhyt. Katso puoleeni ja vastaa. Hänen pyyntönsä aivan kuin heijastelee sitä, että sittenkin se Jumala, vaikka näyttää unohtaneen, sittenkin se Jumala on tässä jossakin lähellä. Ja ehkä sinua koettelevat, kenties työn vaatimukset, no nyt on kyllä onneksi kesäloma useimmilla ihmisille, mutta voi olla huoli terveydestä. Ja toiset ajattelevat seurakunnan tilannetta hyvin sydän syrjällään. Mutta tämän psalmin 13 rohkaistuneina tämän mallin mukaan me voimme kertoa hätämme, tuskamme, huolemme ja murheemme hänelle. Ja saamme anoa voimaa, mitä tahansa tarvitsemmekin, vaikka aikaa perheelle ja puolisolle. Ja kun veli, sisar kamppailee katkeroitumisen rajoilla, häntä tulisi hellästi ohjata valitusten ja syytösten sijasta rukoilemaan Jumalaa. Näin ajatukset pääsevät uusille urille ja toivoon, että Jumala vastaa ja aikanaan tilanne helpottuu. Ja yksi ja toinen varmaan, jos ajateltaisiin rukousvastauksia, vaikka minä nyt en painopistettä pane sinne rukousvastauksiin, niin tänäänkin meillä varmaan monella olisi näitä rukousvastauksia, miten Jumala on auttanut, joskus jopa ennen kuin olemme ehtineet pyytää. Joskus kun tulee hätä, muutamassa sekunnissa tulee apu siihen, aivan siihen vierelle. Ja sitten on tämä ylistys. Psalmi 13 ja 6. Minä luotan sinun armoosi, vaikka aivan edellä oli puhuttu, että Jumala on kaukana. Melkein samaan pötköön sanotaan, että minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi, minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Psalmissa huoli, rukous ja ylistys ovat samassa, aivan peräkkäin. Ja niinhän se on siellä Uuden testamentin puolellakin, jota Merja siteerasi. Se tuntuu suurenmoiselta, että psalmista ylistää vaikeuksista huolimatta. Usein me tavalliset ihmiset saatamme ajatella, että jos asiat menevät odotustemme vastaisesti, silloin kiitos tyrehtyy ja uskokin on vähän niin ja näin. Ihminen uhkaa käpertyä itseensä ja jäädä haavoihinsa. Mutta näissä psalmeissa, mitä vakavammin psalmista haastaa Jumalaa ja hänen luonnettaan, sitä voimakkaampi on tämä ylistys. Useinhan rukous voidaan aloittaa kiitoksella, mutta aina se ei onnistu. Joskus, kuten Daavidin kohdalla, tuska on niin suuri, että sen on yksinkertaisesti annettava tulla ulos ensin. Onko vaikea löytää sanoja ylistykseen? Apua tähän voi saada esimerkiksi lukemalla näitä psalmeja. Ja osaa voi kyllä nimittää niin kuin tätä psalmia 13 ja psalmia 22 esimerkiksi. Nämä ovat tuskapsalmeja. Mutta onhan siellä luettavaksi meille myöskin kiitospsalmeja. Psalmit 113-18 ja sitten ne aivan viimeiset psalmit 145 ja 150. Ja me voimme rukoilla tällaisen pienen osan sieltä aivan kuin omana rukouksenamme. Ja siitä voi tulla hyvin rakas Raamatun kohta. Itse toistelin joinakin aikoina, silloinkin jo aikaisemmin tuota Tornion aikaa, niin toistelin psalmia 42 ja 12, jossa sanotaan, vielä saan kiittää häntä Jumalaani auttajaani. Ei siis tällä hetkellä kovin hyvin ole asiat, mutta kuitenkin on toivo, että vielä saan kiittää Jumalaa auttajaani. Ja muistelen tässä hiukan menneitä. Eräs veli kertoi kokemuksistaan jatkosodan alussa 1941. Hän oli silloin 21-vuotias, eli hän on nyt tänään 91-vuotias. Hän sai nuorukaisena, adventisti nuorukaisena, hänen perheväkeensä oli tullut seurakuntaamme silloin nähtävästi 30-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla, ja hän sai palvelukseen astumismääräyksen. Silloinhan Suomen armeijaa yleensä miehet otettiin 21-vuotiaana, nyt hän jo palvelukseen aikaisemmin nuorempia. Ja kun hän sai tuon paperin käteensä, hän tunsi voimakasta tarvetta rukoilla. Hän meni siellä kodin lähellä olevaan koivikkoon monena päivänä ja rukoili Jumalaa. Ja kaipasi jonkunlaista vahvistusta ja tukea. Ja sitten hänelle tuli tunne, että mene tässä voimassa. Mutta kun hän ei ottanut asetta eikä suorittanut tavallista palvelusta sapattina, hän sai vankeustuomion, 8 kuukautta vankilaa. Hän joutui Pelson vankilaan sinne Pohjois-Pohjanmaalle. Ja lokakuussa, keväällä hän ehkä oli ollut siellä vuosijuhlilla, kesäjuhlilla, juhlakansan joukossa iloisena ja onnellisena. Ja lokakuussa samana vuonna hän on siellä märkänä vankilan soita kuokkimassa toisten kriminaalirikollisten kanssa. Ja he kyselevät, siellä on muutamat pari muutakin adventistia, ehkä heitä oli 3. Nämä muut miehet kyselivät Pohjois-Pohjanmaan murteilla, että missä se on nyt sinun jumalasi? Miksi sinä olet täällä näissä kamppeissa? Ja silloin, niin kuin tuo veli kertoi, ja voimme kuvitella 21-vuotiaan tunteet, silloin meni mieli maahan. Oli tultu surupukuun, mutta tuomion kärsittyään hänen asiansa järjestyivät. Hän sai olla koulutuskeskuksen keittiössä Lempäälässä Tampereen lähellä, ja hän oli valoisa Jumalan lapsi. Kovien kolhujenkin keskellä, kun ihminen miettii, mihin ja miten edetä, tämä psalmi 13 on tavallaan niin kuin mallirukous. Voi vuodattaa tuntemuksensa, huolensa Jumalalle, voi anoa johdatusta ja myös ylistää Jumalaa hänen hyvyydestään. Näinhän Paavali siellä Filippin vankilassakin teki. Olisi voinut luulla, että siellä valitetaan sielläkin vankilassa, mutta he lauloivat kiitoslauluja. Meidän on hyvä muistella, miten Jumala on eri aikoina auttanut. Kun muistaa Jumalan kaitselmuksen menneisyydessä, ja niin kuin Gema viime sapattina Porvoossa muisteli, se auttaa uskomaan, että kaitselmus toimii tulevaisuudessakin. Ylistävä mieli pitää uskon suunnattuna tuleviin siunauksiin. Ja olipa tilanne miten masentava tahansa, on paikallaan ajatella jotakin, josta kiittää Jumalaa. Mitä sitten löydämmekään näistä muista psalmeista? Katsotaan hiukan psalmia 22. Tämähän on messiaaninen psalmi. Te muistatte, että siellä puhutaan, että joku on siellä pilkattavana ja vaatteista heitetään arpaa. Ja oikein kun minä tätä luin, niin tunsin suurta haastetta tutkia syvemmin ja syvemmin psalmia 22. Ja ainakin siinä noin nopealta lukemiselta päätyi ihmettelemään, että ihme ja kumma, että Daavidin kokemukset, se on Daavidin psalmi, ja Kristuksen kokemukset kärsimysviikolla ovat niin yhteneväiset. Siellähän sanassa psalmissa 22 ja 17 ja 18. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun ja jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Ja niin edelleen. Siinä on tämä sydämen vuodatus ja sitten on hyvin rohkaiseva pitkähkö ylistys täällä. Jakeesta 23. Silloin minä ylistän nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ja varsinkin tämä jae 27 tässä psalmissa 22 on tällainen vähän jo evankeliumia ja Jeesuksen työtä huokuva. Täällähän sanotaan, köyhät syököt ja tulkoon kylläisiksi. Herraa etsivät, ylistäkööt häntä. Olkoon teillä voimaa ja rohkeutta iäti. Me Jumalan lapset saamme jo tässä elämässä maistaa Herran hyvyyttä ja Jeesuksen veren voimaa. Ja kerran Jumalan omat kaikista kansoista ja heimoista kokoontuvat Karitsan hääaterialle. Köyhät syököt. Jo matkan varrella tarjotaan evästä ja kerran sitten siellä hääaterialla. Ja silloin heillä on voimaa ja rohkeutta ikuisesti. Kun menemme psalmiin 69, jossa on muutama vivahde myöskin messiaanista aineistoa, eli Jeesukseen liittyvää aineistoa, siellä on pyyntö, pelasta minut, etten vajoaisi liejuun. 15 jae. Ja ylistys on sitten siinä vähän myöhemmin. Jakeessa 30 vielä tunnetaan kurjuutta, minä olen kurja ja kipua täynnä. Mutta sinä, Jumala, autat minut turvaan. Ja mitä sitten? Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä, kunnioitan sitä kiitoksin. Lauluja syntyi jo silloin 3000 vuotta sitten ja syntyi edelleen ja on syntynyt tuossa välissäkin. Ja lauluin ylistetään Herraa. Ja joskus niin, että tieno raikuu. Aikoinaan, kun asuimme järven päässä ja kävimme samassa kirkossa tai pienessä adventistien kokouspaikassa Kari Armisen kanssa. Kari oli aivan nuori koululainen. Niin siellä järven päässä kerran oli mainos, että laulaja Veikko Lavi, Veikko tulee kaupunkiin. Minulle vain näistä lauluista tuli mieleen se. Ja jossakin myöhemmin kuulin sitten, että hän on tehnyt sellaisen laulun, että jokainen elämä, jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jos sinustakin tehdään laulu, olisi se hienoa. Joku laulun tekijä rupeaa vaan tekemään laulua tuosta vaan näistä velistä ja siskoista. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Ja me voisimme tänä aamuna tässä sanoa Jumalan edessä, Jumala on kiittämisen arvoinen. Jokainen siunaus on kiittämisen ja muistamisen arvoinen. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. On hienoa, että meillä on laulukirjassakin runsaasti kiitoslauluja, ylistyslauluja. Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää. rukoilemme. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinulla on meille apua, rohkaisua ja evästystä moneen elämäntilanteeseen, niin pimeisiin laaksoihin kuin vihreille niityille ja kirkastusvuorelle. Kiitos, että saamme jättää elämämme ja asiamme tänäänkin sinun käteesi ja luottaa siihen, että sinä pidät omistasi huolen ja voit siunata myös meitä seurakuntana. Kiitos ja ylistys pyhälle nimellesi. Amen.